Irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, emitindo dende o Monte da Zapateira e o estudio Rafaela Hervada, é o que nos acolle hoxe. Se es das persoas que nos escoitas en directo, agora mesmo, pois son as 7:04 minutos do día 11 de marzo de 2026, Día de Guerra. Mellor dito, día de outra guerra. Comezábamos a pasada semana cos primeiros ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Agora mesmo o conflito está nunha fase de bombas cara ao Líbano tamén, cara a outros países. De volta a Israel, en Tel Aviv están caendo bombas, se non nos están enganando as imaxes, que xa non me fío do que vexo a diario, non son quen de diferenciar entre realidade actual, bombas atrasadas. Non sei se Mariano ten capacidade para atopar o que está sucedendo de verdade, pero eu estou superado.
Non, que va. Cando todo mundo sabe que a primeira víctima da guerra é a verdade, entón, a partir de aí, o que sí, bueno, non sei se queres falar disto máis adiante ou...
Bueno, podemos seguir un pouquiño despois. Si fai falla, retomamos.
Pero eu confío que igual non lle queda moito isto, porque...
Esa teoría é arriscada. Mira, pois ímola deixar para despois. Que así a audiencia se queda con ganas de saber por que Mariano pensa que non lle queda demasiado, porque eu tamén quero sabelo. Non por outra cousa, non está falado previamente. Isto está sucedendo en riguroso directo. Sí que hai que...
Outra cousa vai ser definir que é moito.
Vale, claro, bueno, pois é importante que vayas pensando niso para cando teñas que dicir. Bueno, non quería... deixar pasar tampouco o inicio do programa. Acabamos de estar o pasado domingo coa muller como protagonista de algún xeito, 8M, un ano máis de manifestacións, de reivindicacións. A nova de hoxe, un agresor reincidente deixa 3 asasinadas nun crimen machista en Miranda de Ebro. Secuestrou a unha nena, encadenou a unha muller e o detido é un múltiple delincuente con múltiples antecedentes por rapto, agresión sexual e violencia de xénero. Así que tremendo unha vez máis, unha nova que nos golpea semana tras semana, nunca sabes onde vai ser, neste caso pois en Miranda de Ebro, cun incendio ao edificio. Bueno, son cousas tremendas. Está claro que hai cerebros que teñen un problema moi gordo en este tema e non son quen de superar unha relación, por exemplo.
Bueno, eu non o circunscribiría a superar unha relación ou non, o sea, non ten nada que ver. O sea, quero dicir, cando ti estás disposto a matar unha persoa, pois o que ti te digas a ti mesmo como a causa de matar unha persoa é completamente irrelevante.
Neste caso,
o que pasa é que ti és un asesino, basicamente. Pues, eso para comenzar. O sea, logo xa veremos se hai algún tipo de atenuantes, se é unha persoa que ten algún tipo de problema, que non é habitual. Non é habitual. Normalmente, eu sempre me lembro dunha cousa que dicía un profe de Dereito Penal que tiven, que dicía que o mellor asesino é o perfecto pai de familia.
Entendo, sí, creo que xa o falamos nalgúna ocasión, que esa xente que saúda educadamente
que sempre no supermercado tentamos, claro, como o crime normalmente, sobre todo os crimes violentos contra persoas, a xente máis ou menos estable e normal, non? Nos parece algo super inconcebible, tendemos a patologizalas, non? Uh-huh. O sea, como non emprendemos que non como comprendemos que teñen que estar enfermos. Non é que hai xente que é mala, e hai xente que igual non podes dicir que é mala, pero que se comporta mal, non? Hai outra cousa que se di moito, que todo mundo está a un mal día e unha mala decisión de convertirse nun criminal, non? Pero bueno, cando é reincidente, obviamente non é unha cuestión dun mal día, é unha cuestión de moitos malos días, non? Entón, bueno, a cuestión é que isto vai reforzar unha narrativa que xa está lanzada dende hai moito e que non semella que mellore as cousas. Porque eu lembro que cando se estableceu a prisión permanente revisable, se decía que era para evitar este tipo de cousas. E non as evita.
Outra das novas que imos comentar hoxe son os beneficios desorbitados que acabamos de coñecer de dúas empresas con miles de empregados, empregadas no noso país, bueno, algunhas no estranxeiro. No caso de Mercadona, que ten tendas tamén en Portugal, que un supermercado logre un 25% máis de beneficio que o ano anterior, pois pode ser por múltiples causas. Pode ser que abrira un montón de tendas, entón pois tería certa lógica, ou pode ser que con un número similar de tendas este elevando custes dos produtos que reciben, bueno, que mercan os seus
subindo prezos
consumidores.
Ou continuar subindo prezos cando a inflación xa non sube tanto, pero tranquilos que agora sube outra vez. Pues gracias yo, por xentileza do señor Trump. Pero a ver, realmente a cousa está se poñendo complicada.
Pois sí, pero iso falaremoslo ao longo do programa. Agora escollemos unha primeira canción para arrancar. Guadi Galego, con un título bastante significativo que ides escoitar ao longo da canción. E a volta temos unha entrevista, neste caso vai ser telefónica. Estive en unha piques de acompañar no estudio, pero finalmente non foi posible, sobre un proxecto coas mulleres como protagonistas, neste caso mulleres de fai uns cantos anos. Xa escoitaredes. Agora quedamos con Guadi Galego. Veña, Guadi, ti podes. Xa está.
O sol entra polo cristal, a túa pel rozando as miñas mans. O día que nos vengo despertar e ver que o mundo está parado mirándote. Os bicos de papel café pola mañá, a lúa vai marchando a outro lugar, buscando amantes furtivos os calumear. Dos seres como a ti e como a mim, a roupa no chão da bucha, mapas de ilhas de amor nas que me atrapas, nas noites de verão e de calor. A luz do sol vertendo a súa calor, que prende e chama acendo o meu motor. As mantas van caendo cara ao mar, de pernas a brazos tendidos cara ao mar de sal. Os nosos beizos queren as linguas querendo atopar, os ocos de acubío deste mar que bate nos corpos espidos, pedras de avalar. Casa en branco e negro, a loita.
Memoria desta casa en branco e negro cantaba Guadi Galego. E agora imos falar de memoria tamén con Inés, que hoxe exerce un pouco de portavoz dun proxecto ben chulo que está pues, en marcha na zona de Monte Alto. Hola Inés, boa tarde.
Hola, boa tarde. Estou aquí eu, pero tamén me trouxen ao meu compañero Alex.
Hola, boa tarde.
Hola, Alex, moi boas.
É do grupo Supa Interea con que estamos colaborando dende Refugios na Memoria.
Perfecto, pois nada, alegrome que se xades dúas persoas que nos contedes isto do que acabas de falar, ese Refugios da Memoria. Como yo contamos a audiencia? Como comeza isto? Cara onde imos?
Vale, pois imos contar un pouco a historia das mapoulas libertarias, que creo que sempre está ben lembralas, sí. E despois nos centramos un pouco no proxecto. Bueno, supoño que a audiencia algo saberá, pero o barrio das Tochas Monte Alto foi un centro neurálxico do movimento obreiro galego, en concreto do movimento anarquista na Galicia, de feito foi referente a nivel estatal. Bueno, o sea, só dice como así un pouco de números que a CNT en 1936 tiña só no municipio da Coruña 14.000 afiliados. Que isto para, claro, para a época era moitísimo, pero non só é unha cuestión laboral do sindicato da CNT ou cuantitativa, senón algo máis cualitativo e máis alado laboral, senón que tiñan un montón de institucións sociais, culturais, educativas que axudaban a empoderarse, a xerar un poder popular dentro da clase traballadora da Coruña. Un deses exemplos foi, por exemplo, o que hoxe coñecemos como o Club do Mar de San Amaro, esa casetiña branca que está na praia de Santo Amaro, pois aquilo foi creado polas Xuventudes Libertarias no seu momento como espazo de lecer revolucionario. Bueno, un pouco como as nosas protagonistas son as mulleres que dentro dese papel patriarcal que tiñan de coidados, pois tamén non só se quedaron ali as mulleres libertarias, senón que organizaron, tiñan a súa propia organización, que era Vanguardia Feminina, ali na Coruña, que era como a nosa propia Mulleres Libres, que foi a nivel, bueno, catalán, estatal. E nada, bueno, un pouco o noso conto, a nosa historia comeza un pouco en xullo do 36, como xa sabemos, co golpe de Estado. Na Coruña comeza co son das buguinas dos barcos, que era sinal que tiñan os antifascistas para avisar aos seus compañeros do comezo da guerra. E nada, unha vez que o goberno civil declina a petición da poboación de ter armas, de dar armas á poboación, pois caemos moi rápido baixo o xugo do fascismo, como xa sabemos. Pero bueno, o caer baixo ese xugo non foi o final, senón que foi o principio dunha resistencia clandestina, que bueno, que nese outono de 1936 pues, tivo, por exemplo, tres asaltos aos cuartéis da cidade, que remataron en varios fusilamentos no campo da Raza, e sobre todo cas casas refugio destas mulleres que agora falaremos. Estas casas refugio tiñan tres funcións: eran o cuidado de agocho dos guerrilleiros ou das persoas que estaban buscadas polo regime franquista, eran tamén espazos de reunión, nodos das redes de resistencia, e sobre todo tamén eran como o nexo de unión co sindicato Despertar Marítimo, tamén da CNT, que era o sindicato de mariñeiros, que tiñan, bueno, que servía para levar a xente que tiña la gochada, ou ben a frente de loita en Asturias, ou ben o exilio.
Unha pregunta, perdón que te pare un segundiño.
No.
Todo isto, hai documentación daquela época, ou houve que tirar de testemunhas orais?
Pois un pouco de todo. Sí que hai algo de documentación, sobre todo en tanto a creación ou existencia de moitos destes sindicatos e así, pero sobre todo arquivos policiais de como se foron infiltrando e como foron caendo esas casas refugio, porque caeron todas en xullo do 1937. Porque hubo unha infiltración dun falangista que viña como, o sea, que dixo que era un, bueno, pues un sindicalista da CNT catalana que viña a reorganizar a revolución aquí, e o caso é que tiña como acceso a toda a información da esta rede clandestina, pero en realidad era pues da brigada de información.
Yeah.
Entón, caeron o 10 de xullo de 1937 caeron tres das casas que eran casas refugio, despois outra no o 18 de xullo, outra o 21 de xullo, e bueno, como que iso sí que se ten moito máis, bueno, grazas aos informes policiais, militares e demais, sí que temos moita máis constancia, sobre todo das mortes, dos feridos, dos detidos que houve neses días.
Uh-huh. Entendo. E agora estades cun proxecto que de algún xeito queredes que pois a xente da actualidade coñeza todo este proxecto como algo pois a destacar do que fixeron aquelas mulleres por salvar moitas vidas, aínda que ao final pois digamos que o resultado pois sabemos o que sucedeu, pero polo menos tiveron ese esforzo, esa empatía con toda a xente que tiña que fuxir. En que estades agora?
Un pouco con idea de recuperar esta memoria e esta historia moitas veces silenciada ou agochada. Na sede de recursos da memoria, a celebración dos días das Mafouas, precisamente ese día de xullo, conmemorando a caída desas casas recursos. ¿No? Despois de 8 anos celebrando este día, este ano, Refugios da Memoria pensou en dar un pouco máis de vitalidade de señal a propostas, ainda que contaba unha celebración moi numerosa, pero botaba en falta un pouco de achegamento de señal, ¿no? Porque as persoas que participaban xa eran persoas que estaban pues, movilizadas, movimentos sociais desta forma, ¿no? Uh-huh. Un pouco con esa idea de comunalizar un pouco o proceso, emerxe este convenio co grupo Sepa Interea da Universidade de Santiago de Compostela. É un proxecto de desenvolvemento comunitario que liga as artes participativas e a memoria, a memoria libertaria. E o que fixemos ata agora foron dous mapeamentos colectivos para a veciñanza do barrio. O primeiro con diversos colectivos que teñen presencia no barrio, tanto culturais como artísticos, aí estamos na Céfala, e un segundo coas veciñas, na Asociación de Veciños Autoches Monte Alto. A idea un pouco destes mapeamentos era que nos contara, que a xente nos contara que espazos significativos e de memoria se coñecen no barrio, ¿no? E a partir de aí poder construir o proceso de desenvolvemento comunitario.
Uh-huh. Sigue.
Despois de este proceso de mapeamento, fixamos dúas sesións de planificación para as intervencións artísticas que se formulen. Estas sesións tamén foron colaborativas, abertas a veciñanza. Nos, basicamente, fixamos foi facilitar todo ese proceso. Saíron 5 propostas, unha no Campero Bello, unha no Clube do Mar, unha resignificación de nomes de rúas, unha na Plaza de Corales e a última no Centro Xove. En paralelo a este proceso, tamén contamos co colaboración do Luís de Urmigueiras, o primeiro do Secretario de Artes, cursado deste curso, en certa autonomía no proxecto, e están desenvolvendo pola súa banda propostas ligadas a materia de proxectos que pretendemos tamén incorporar como parte do proceso. Uh-huh. Elas enviamos tamén todo este proceso de marramentos e de planificación para que pudieran estar ao tanto de todo o que íbamos a hacer e todo o que ia merecendo dese contacto coa comunidade. E, nada, agora atopámonos un momento de chamamento e de creación de grupos de traballo para que a xente e a veciñanza tome estas propostas que saíron deste proceso tan chulo.
Para alguén que nos escoite, que teña interese, hai algún correo electrónico ou alguna rede social coa que poda contactar de xeito sinxelo con vos?
Exacto. Na rede de Refugios da Memoria temos un formulario aberto para inscripción e detallado un pouco máis este tipo de estas iniciativas que saíron deste proceso. Ademais Tengo unha falla de inscripción que está dispersiendo a veciñanza no, na propia asociación de veciña que atecha en Monte Alto.
Ajá. Estou coa páxina web aberta refuxosdamemoria.org no que calquera pode atopar un montón de información disto que estamos a falar e moita máis, así que convidamos a xente que nos escoita a visitar refuxosdamemoria.org e ver todo o que hai xa traballado. Así a curto prazo, pois temos esa data do 10 de xullo como punto de encontro e de celebración, pero polo camiño, hai algunha data próxima que irá descontar?
Sí, por ahora este proceso de chamamento e de xeración de grupos vai estar aberto até o 21 de marzo, coa idea de tercer da marcha tamén para pedir permisos ao Concello, por si se da falta para alguna intervención artística que se implique. E unha vez fechado ese proceso de creación de grupos, pois poneremos en marcha para tenernos máis ahora con familia. Uh-huh.
Inés, non sei se dentro de todo o que nos estabas a contar sobre esas mulleres, tes algunha que de algún xeito queras poñer agora nesta conversa que saia o seu nome, aínda que todas sexan importantes seguro, pero de algún xeito hai algunha, por exemplo, ten rúa no barrio?
Pois é unha gran pregunta, grazas, porque efectivamente ninguna delas ten ninguna rúa no barrio, iso que eran veciñas, foron veciñas represaliadas no barrio, pero sí que quero nomear polo menos a catro, que foron as catro que puxeron as súas casas e as casas que caíron en xullo do 37. A primeira que caeu foi a casa de María Otero, a segunda, a de Alisa Dorado, a terceira, a de Basilia Álvarez, que a chamaban a Corales, e a cuarta, a casa de Sebastiana Vitales, la Bastiana. E xusto da Corales, bueno, pues non hai unha rúa ou praza oficial, pero a oficialidade, sinceramente, dende o anarquismo nos dá bastante igual. Entón, dende xa hai bastantes anos, dende Refuxos, facemos ese día desde xullo, unha inauguración ou resignificación dunha praza que sinceramente xa non sei como se chama realmente, oficialmente, pero para non ser a Praza da Corales, de feito se ides polo barrio de Monte Alto e atopades na praza, vai estar ali a sinalética de Praza da Corales.
Sí, porque hai outra zona ali pola rúa San José, si non me equivoco, na que hai un montón de nomes de xente do Entroido, tampouco costaba tanto recoñecer a estas mulleres, non?
Non costaba tanto, de feito hai moitas cousas que resignificar no barrio. Con este proxecto sí que nos dimos de conta que xa non só a rúa Sanjurjo, creo que se renomeou como Diplomáticos de Monte Alto, en la que o cartaz ainda non está na rúa posto polo Concello, pero sí que está aprobado en pleno, pero hai outras, por exemplo, que o franquismo mudou as rúas que antes do franquismo se chamaban Liberdade, Igualdade, Fraternidade, renomeou unas como Dignidade. Uh-huh.
Creo que hai alguna que Justicia,
Justicia, Traballo, Dignidade.
Sí, que chegaron aquí e dixeron, isto hai que cambiarlo porque non pode ser. Pois sí, hai moito traballo por diante, a verdade que estas cousas, pois, é importante que alguén se poña mans á obra, neste caso, pois, un colectivo que levanos traballando, que supoño que de algún xeito, simplemente o feito de xuntar persoas para poñer en valor especialmente neste momento que estamos a vivir, no que a barbarie está por todas partes, e que nos o primeiro que facemos é escoitar nas novas as bombas que están caendo en tantos sitios agora mesmo, pois de algún xeito cobra máis sentido que nunca reivindicar a memoria do que sucedeu en España no 36 e nos anos posteriores, por suposto, para que polo menos esa xente que estamos a escoitar que di que con Franco se vivía mellor, a ver si alguna polo menos entra en razón.
Sí, exacto, ademais estas mapoulas foron para nós son un pouco un símbolo de antifascismo, de loita pola liberdade, de resistencia, sobre todo de feminismo, de esa resistencia en los cuidados, de todo ese traballo invisible que bueno, que las fixeron e que siguen facendo moitas mulleres a día de hoxe.
Hai fotografías, hai fotografías delas?
Hai moi poucas fotografías, de feito, creo que se vexan ben, só hai unha que é a que utilizamos para todo, que é unha fotografía de la Bastiana con María Otero, se non me equivoco, xa no exilio en Venezuela, creo.
Alex, perdón, que querías decir algo.
Ah, que precisamente debido ao xe reaccionario que estamos a vivir, tamén nos parece, por eso nos parecía fundamental, non, abrir este proceso a toda a vecindade e non a que as persoas xa están convencidas de algún xeito de que isto debería ser un papá.
Uh-huh. Entón, tiveches ocasión de estar no instituto?
Sí, estivemos no instituto.
Que percibiches cando falades disto a rapazada, como reacciona?
Bueno, creo que, a ver, é certo que ir a un bacharelato de artes é sempre algo xa nesgado. Creo que hai xa un perfil algo sensibilizado con certas pues con ciertas cuestións. Ainda así, sí que foi moi enriquecedor ver que, bueno, foi enriquecedor, é un pouco triste, ver que moitas delas non conhecían nada desta historia. Bueno, que cando falábamos do xenocidio que perpetrou o franquismo, pues elas como que sí que se sorprendían de que faláramos de xenocidio e non de represión e así. Pero bueno, supoño que son cousas que imos traballando pouco a pouco, e ademais neste grupo que estamos do grupo SEPA da USC, bueno, pues somos tres educadores sociais que estamos traballando un pouco tamén desta perspectiva, de unha perspectiva pedagóxica e de transformación social.
Uh-huh. Agora que me veñan a cabeza, no barrio tamén está o Ángel Casal, e hoy es Zalaeta. Uh-huh. Hai traballo de sobra para o pasa que non, sí, non hai tempo para todo que gustaría facer, supoño, non?
Exacto, sí.
Bueno, pues
no hay ser casal, si tuvimos contacto con ellos, como se debe contar el proyecto cansado, no hace parte de un bienario. Y a pesar de todos los esfuerzos, de momento no tenemos ese feedback de nuevo. ¿Sí? Pero bueno, no lo tenemos que intentar.
Xa. Sí, moitas veces é a topar a persoa coa sensibilidade necesaria para darlle para diante de determinadas cousas. Non sei se queredes comentar algo máis, porque xa sabedes que isto da radio, pois ao final sempre hai moitas cousas que contar, e temos unha hora a semana, pero vamos, que non vos cortedes, e si que queda algo pendente, é o momento de comentalo.
Vale. Pois nada, que estades todos convidades ao mínimo, ao 10 de xullo deste ano, que vai ser increíble, xa que temos a participación da veciñanza. Ademais de iso, pois que estades todos convidades ata o 31 de marzo a apuntarvos a estes grupos de traballo das intervencións artísticas. Está toda a información no Instagram Refugios da Memoria, ou tamén se pode pedir información en mapoulas@refugiosdamemoria.org.
Pois eu pido vos que tedes o meu teléfono, que nos vayades informando dos avances, porque queremos contalos, e o gallá podamos estar con vos e disfrutar desa xornada, por un lado triste, evidentemente polo que pasou, pero ao mesmo tempo pois necesaria para que non se nos esquezan estas cousas. Moitísimas grazas polo voso traballo, polo voso tempo, en este caso por estes minutos compartindo unha historia necesaria, e que aproveito tamén para comentar outro proxecto que hai anos que comezou Alexandre Bóveda, que é a Coruña das Mulleres.gal, onde tamén hai un montón de recursos que pagan moito a pena sobre isto que estamos a falar, porque o traballo de recopilación de material e de historias, que incluso hai podcast que se gravaron aquí en Cuac FM coa voz de Lucía Aldao, pois creo que paga moito a pena, e son cousas complementarias totalmente, e o gallá sigamos pois eso, investigando e descubrindo o noso pasado. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a ti. Chao.
Saudos. Pois sabedes, moito que aprender aínda sobre o que pasou na nosa cidade, ese recoñecemento que parece bastante obvio, e ás veces pois nos lembramos de diplomáticos de Monte Alto, que evidentemente todo o mundo está de acordo en que teñen que ter unha rúa en Monte Alto, non creo que se dubide, pero estas mulleres sen dúbida tamén. Así que xa estamos tardando en buscar onde ubicalas. Nos continuamos agora cunha canción que sae bastante do que estamos a falar, pero ao mesmo tempo nos leva a precisamente o barrio de Monte Alto, porque o 1 de maio chega esta banda que vai soar. A ver que tal está o son, porque a mí me pareceu que a calidade non era do mellor, pero bueno. Chámanse The Cruz, que é o nome do cantante, un tipo peculiar que pode lembrar así lonxanamente a Little Richard. E The Cruz and the Dukes of Harlem, pero son de Holanda. E fan un rock and roll moi onda Springsteen.
Como se fose con dúas as o Harlem, pero ainda que con unha.
Sí, vale,
pero,
sí,
pero igual é un xogo aí de...
Pois pode ser. Non digo que non. Bueno, total, que o 1 de maio van a estar, que é un día festivo, pero é venres, van a estar na sala Mardi Gras, ali en Monte Alto, a cuarón do campo de artillería, que precisamente, se si entrades na web de Refusos da Memoria, está identificado como un dos puntos sinalados dentro ese mapeado que están a facer. E mola moito. A mí, polo menos, pareceme un grupo que non coñecemos aquí, a primeira vez que van visitar Coruña, pero a ver se a Mariano tamén lle molan. Dalle aí ao play, a ver que pasa.
Each other
I look back at these good old days, the days of endless yearning, days of following that dream. If you believe that something's coming, then I need to hear you scream. Scream for everything that you wanna reach before you.
The Cruz and the Dukes of Harlem, dende Holanda, o día 1 de maio na sala Mardi Gras, na Coruña, xa están as entradas disponibles en entradium.com. E aproveito para comentar que mañá, para que a xente que nos está escoitando agora en directo, xoves 12 de marzo, Willie Nile no Garufa Club, a partir das 9:30 da noite comeza o concerto. Se queres estar nas primeiras filas, abre ás 9. Willie Nile, un dos roqueiros de Nova York que nos visita cada X anos, levaba xa 10 anos en vir por Coruña. Hoxe mesmo mandaban entradas do último concerto, que foi na sala Mardi Gras, aínda que creo que houve algún posterior ao de Mardi Gras. É un home que habitualmente chama a Bruce Springsteen, o seu amigo, para un concerto benéfico que fan en xaneiro en Nova York, por diversas causas solidarias. E ímolo gozar. Un roqueiro deses de pura cepa, que ten temazos. Quedan exactamente, bueno, exactamente non vou dicir, pero menos de 30 entradas quedan. Así que se me estás escoitando, podes sair correndo a polas últimas físicas que hai, xa non quedan online. Están en Creedence Rock, na cervexería Mecenas de Quack FM, ali na rúa Manuel Murguía. E tamén hai unhas pouquiñas en Rockbox, en Pérez Cepeda. Son as últimas que se poden mercar en prezo anticipada, que son 20 euros. E mañá, por 25, estará na taquilla da sala unhas pouquiñas máis. Con todo isto, vamos a polos temas que nos quedan. E como paralizamos a Mariano no arranque do programa, vaticinando que isto da guerra actual, pois ao mellor non vai demasiado alá no tempo, pois que no, queremos saber a súa teoría.
A ver, non é nada que non se está comentando nos últimos días.
Pero baseado en que?
En toda a prensa. En que un dron iraní custa 50.000 euros e un misil para interceptalo 1 millón.
Como?
Seica, a estrategia militar de Irán é contraatacar con enxamios de drones, que por certo xa fixeron branco Seica en 4 dos 8 sistemas de radar que protexen a Oriente Medio, non? O sea, desde o punto de vista da OTAN, porque son instalacións moi grandes e bastante vulnerables. Están usando drones de, digamos, baixa tecnoloxía, que custan cada unidade uns 50.000 euros. Uh-huh. E o que se utiliza para
que xa son cartos,
Sí, pero o que se utiliza para derrubalos son baterías de misis.
Pero cantos misistas que ter
Patriot, de cosas así,
para mandar contra un dron de 50.000 euros.
Eso por lo menos un, pero cada un costa 1 millón.
Por eso digo que é unha barbaridade.
Claro.
Entón, bueno, total,
que non é
continúa
que non é sostible a longo tempo, a longo prazo economicamente.
O sea, o que van facer é arrasar todo o posible.
Non, eu supoño que sairá Trump, dirá que gañaron, é outra cousa.
E deixará todo como estaba, porque, pero, no, porque bueno, está, todo, o fillo, como, está o fillo de Jamenei,
como estaba, non, ¿no? Peor.
Bueno, claro.
Peor do que, o sea, estaba.
Como estaba no sentido de que van a estar ao fronte de Irán as mesmas persoas.
O fillo de Jamenei non se sabe, non sabe nada del, se especula con que está ferido, o sea,
pero tampoco son especulacións, ¿eh?
Bueno, por lo propio comunicado, por las propias novas da por las términos, eu non falo farsi, vale, pero sei que utilizaron para falar del unha palabra que significa ferido en combate, unha cosa así.
A mellor ten un rasguño.
Ou igual non está máis, quero dicir, porque a elección do fillo de Jamenei eu penso que é máis que nada unha, porque é unha persoa bastante pouco coñecida no réxime, uh-huh. É máis un mensaxe político por parte do réxime que outra cousa. De feito, a Trump sentoulle fatal.
Que se avisara que non se lle ocurrira
que se escollera ao fillo de Jamenei, ao Jameneicito, ¿no? Pero eu non, o sea, non sei ata que punto é sostible gastarse, dicían, un billón de dólares americanos, o sea, 1,000 millóns ao día durante moito tempo, tendo os problemas inxentes que ten Estados Unidos agora mesmo. E ademais, a eso lle sumamos que isto, en canto chegue o Congreso, ten toda a pinta de que o van parar.
Sí, pero está Israel tamén.
Bueno, pois era o problema de Israel, porque xa deron varias...
Cando vai chegar ao Congreso?
Deron varias declaracións. Hai unha comisión de 8 congresistas e senadores, unha comisión que ten acceso a material clasificado dos dous partidos, que son informados, non? E xa fixeron varias declaracións, estes 8, normalmente, de feito, eu vin unha que o voceiro era un dos senadores republicanos, que dicía que normalmente, cando lles informan dunha operación, dunha intervención militar, pois comprenden ata que punto chegaba a ameaza e por que se fai esa intervención, pero que este non era o caso.
Vale, e ti pensas que...
Decían que non tiñan nin idea de por que exactamente... iniciaron esta guerra. Consideramos, ademais que é super impopular esta guerra en Estados Unidos. Cerca do 72% da poboación está en contra desta intervención. Eso inclúe a moita base republicana.
Eu non digo aos republicanos, a Trump.
A Trump non lle importa nada en absoluto, vale, vale, pero a xente que vai ir ás midterms e que ten o seu escano en xogo, sí que lle importa. Entón, pois por eso, por todo ese conxunto de factores, eu penso que o lógico sería que non durara moito máis. Tamén é certo que o lógico teria sido que non se iniciara, bueno, porque isto non pasou moito antes por moi boas razóns. Básicamente razóns que estamos vendo, non? Que Irán é un país moi grande, que ten moitísimos millóns de habitantes e que ten unha capacidade militar bastante notable, está nunha situación estratégica, nunha posición no mapa que é super crítica, moi cerca das reservas de petróleo máis importantes do mundo, que pode entorpecer ou paralizar. Bueno, de feito, Trump sae a dicir que a guerra vai durar pouco cada vez que o barril de petróleo sube $100.
Aquí a pregunta é: ¿botamos gasolina a tope ou pouco a pouco? Unha pregunta do millón.
É difícil, narices, sí, porque antes de mellorar isto aínda poden peorar moitísimo.
Claro, claro.
É dicir, con que dentro dunhas horas Irán lance un ataque e lle dea a 10 ou 12 refineirías importantes, le has afecto dun xeito crítico, pois...
De que país?
Pois de calquera dos países do Golfo. O sea, vale. Pode ser Arabia Saudí, pode ser os Emiratos, pode ser... Hai moitos países onde escoller. E logo, bueno, que a retórica é un pouco a mí o que me está preocupando é toda a retórica da dereita internacional, que seica, o sea, nos toma a todos un pouco por parvos, non, dicindo que isto se fai pola democracia. Bueno, pola democracia deron o golpe, non deron un golpe contra un goberno democrático no 1953. que gobernaba Irán. Estas son as consecuencias de ter unhas políticas aventureiristas aí no Oriente Medio, cousa que le van facendo dende o tratado de Sykes-Picot, que eran un señor inglés e un señor francés, que se puxeron a dibuixar liñas nun mapa asignando países así ao chou, non? E dende aquela, pois isto vai moi mal, porque non se tivo en conta absolutamente nada, nin o sea, nin etnias, nin religión, nin nada. Se fixeron países así un pouco según caían, a cousa pois non funciona ben. Logo sempre se fala de que bueno, Irán vai activar as súas células durmintes, non? Alerta do terrorismo internacional. Cando se falamos do terrorismo yihadista, estuve vendo outro día un experto falar que decía que era, se estimaba que era en torno ao 20% era financiado por Irán, o outro 80% é de raíz sunita. Por exemplo, se falamos de Al-Qaeda ou ISIS, eses non son financiados por Irán. Eses, a súa financiación ven doutros lugares, normalmente de persoas, claro, non vou dicir de estados porque non o coñezo, pero vamos, que o seu financiamento ven de Arabia Saudí ou dos países do Golfo, que son países sunís, non? Pero isto é moi complicado. A min me preocupa moito que se estea trasladando información con moita lixeireza sobre sempre se fai, con a información sobre Oriente Próximo, normalmente sempre como moi superficial. Non sei se a nosa audiencia lembrará cando falamos aquí con Ahmad do conflito sirio, que dicía, claro, que non, que a ver, que hai moitas partes, non? Había 7, 8 bandos, unha cosa super complicada. Pois a política no Oriente Medio é bastante intrincada, cando ti ves un telediario todo como dibuixos animados, non? Esta é a posición de fulanito, esta é a posición de... Bueno, por algo, eu só digo que un dos países máis fortemente armados da rexión é Arabia Saudí, e non contestou a ningún dos ataques de Irán. Por algo será que non se fai iso. Pero bueno, eso, que eu espero e desexo que se remate canto antes, porque ademais é o obxectivo é cambiar o réxime, pois nunca pasou ata a data actual que se cambiara un réxime por bombardear.
Xa. Sí, eu estaba pensando estes días que ese país é moi grande de Deus e que eso podría ser un Vietnam perfectamente.
Non, a poboación iraní, ademais de oprimida por un réxime, unha ditadura teocrática, pois ademais agora están sufrindo un bombardeo.
Pois sí. Tremendo. Bueno, pois son as 7:52 minutos, imos co últimos temas do programa de hoxe. Por unha banda está en riba da mesa coruñesa que posiblemente o de que Riazor se xa sede do Mundial podemos ir esquecendo, cousa
xa
que
dixemos aquí.
Sí, cousa que algúns que vivimos moi preto estamos celebrando, porque víamos, ademais, por suposto, a gran pregunta era...
Véxote como a Lina Morgan, emocionada, agradecida.
Totalmente, pero aparte diso, claro, calquera que botase contas de onde tiña que estar vendo ao Depor durante non sei cantos meses, en 60 kilómetros á redonda, non caben.
Sinceramente.
Non caben os socios. Para dous partidos que nos podían tocar de rebote.
Non sei que necesidade tiñamos,
O sea... Sí, sí, sí.
Eu sei que é moi popular dicir isto porque mundial, pero non sei eu que necesidade tiñamos.
Dende o momento que escoitamos 90 millóns de euros de investimento,
dous partidos
que a saber que partidos eran, tendo en conta que ese mundial se disputa en tres países, pois posiblemente as posibilidades de que nos tocase un partido decente para facer tal destrozo, porque claro, imaginemos que este ano ou o que ven, ou dentro de dous, suba o Deportivo a primeira. Estemos co estadio empantanado e a xente xogando contra o Real Madrid en la Malata. Como é a cousa? Bueno, total, que isto parece que se aparca. E por outra banda, pois unha das novas coruñesas destes días, ademais de que está a piques de perder Alvedro varias liñas importantes, conexión con Valencia, conexión con Málaga, nos estamos quedando sen conexións coa península, en abril parece que desaparecen, non sei en que data, que nos pode afectar ao encontro de medios, hai que mirar iso. Inditex, para variar, pois aumenta o seu beneficio un 9% no exercicio, perdón, que estou co ano anterior e voume rebobinar. Obtivo un beneficio en 2025 de 6.220 millóns de euros.
Pois que arronche aí un pouco, que arrime.
Amancio, tío, pero Amancio.
Que arrime porque
non das feito, con tanto
o aeroporto para eles,
Non da feito con tanto, claro, digo eu, esta xente ao mellor di, pois imos patrocinar novas rutas de aerolíneas que sexan boa xente
ou xa postos que saquen a súa.
Unha aerolínea Inditex, Vesca, Inditex, sí. Ou como lle queran chamar, ou Zara Flying ou algo así.
Sí.
Temos Zara Home, pois Zara Flying.
Sí,
está tardando,
Sí, sí.
Por lo menos nos acaba dun apuro.
Non vos custa nada.
Pois sí, bueno, pois nada, imos despedir o programa de hoxe lembrando que Quack FM ten varias actividades previstas ao longo deste mes, que cumplimos os 30 anos este mes. Pasado domingo facía exactamente 30 anos dende que comezou a soar o noso emisor. O día 21 de marzo, que é sábado, ás 13:04 da mañá. Ao mediodía, que de mañá, bueno, pola mañá, pero ao mediodía, vamos.
A hora do Bermú,
13:04, estamos na Praza de María Pita sacándonos unha fotografía de familia para toda a xente que se anime a chegarse ata alí, por suposto, convidadísima a nosa audiencia. E o día 27 de marzo estaremos no Teatro Colón, que é o día exacto no que cumplimos estes 30 anos, escoitando a Silvia Penide, a César Decenti e a Pedro Pastor, que está soando por abaixo, superadas as 300 entradas vendidas, e rematamos o mes, o 31 de marzo, que é un martes, ás 6:30 da tarde, porque despois xoga o Depor, 6:30 da tarde, na libraría Lume, dende alí a todo o estadio, son 8 minutos andando, para falar dese libro tan chulo que temos co motivo do 30 aniversario, que está disponible nuns cantos puntos de recollida gratuita grazas ao Concello da Coruña. Ata aquí chegamos neste programa, non dábamos un duro por él, foi bastante entretido.